Einhverju sem að vilja, já, máls á einhverju, hverju sem er. Sigurðu það?
Ætla bara að nota vettvanginn fyrst í fjökkann. Ég á von á því að sveitarfélögin fái núna bráðum skýrslu frá Silju ungmennaþing sem var upp í Mývatnssveit og í henni stend eru tillögur að halda því áfram. Og ég ætla bara að hvetja ykkur til að taka jákvætt í það. Þetta nú fallegasta verkefni sem ég hef komið að innan SS-inni að starfa þessu. Og það nákvæmlega þarna sem ég held að framtíðin okkar líki. Þannig ég ætla bara að byggja ykkur að taka eftir þessu þegar þetta kemur og vinna þessu mesta ári. Takk.
Takk fyrir þetta fyrir. Einhverju fleiri? Svo ekki þá held ég að við förum nú bara að fara að snúa okkur að slitum þingsins. Ég vil nú þakka bara fyrir gott þing og góða punkta og góður umræður. Þakka þingmanni og öðrum frásögumönnum hérna fyrir sitt framlag. Þeir eru ennþá inni, því að þingmaður er allavega farin. En óska bara eftir samþykki fundarins fyrir því að fundarstjóri og ritari ljúki við fundagerð að fundi slitnum. Einhverju sem að gera athugasemd við það. Svo ekki, þá bara þakka ég fyrir mig og afhendi Hildi Jónu aftur fundin.
Takk fyrir þetta. Ég vil þakka ykkur alveg hjartanlega fyrir þennan fundi í dag sem með að skanga bara feiki vel, fullt af upplýsingum og samtölu sem ég vona að kveiki á hugmyndum og auki kannski ekki síst líka bara það að sjá þetta flotta starfsfólk okkar og tengingar milli sveitafélagana. Ég vil bara hvetja okkur öll til dáða annars vegar til þess að vera í góðu samstarfi og samskiptum við sveitarfélögin og nýta þessi gögn sem að ég held til dæmis eins og Rebekka tók saman hafi verið mjög gagnleg og taka þau til umræðu í okkar sveitarfélögum og hvetja okkur til dáða. Eins að, hérna, að bindi ég mikla voni við það að við náum að hittast í apríl áður en að þessu kjörtímabili líkur og, hérna, og að við höldum bara áfram á okkar leið og ég vil þakka þetta fundarstjóra Finni kærlega fyrir að halda vel utan um málið í dag og öllu starfsfólki og ykkur sem gáðu ykkur tíma til þess að vera með okkur hér í dag og enn og aftur bara hiki ekki við að hafa samband hvort heldur sem er við starfsmenn eða stjórn eða eitthvað er. Góða stundur og góða helgi.